ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და ვიწყებთ რონდელის სოფლიო რადარს, რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას და გადაცემას ვუძღვები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის ნინო, მოგესალმები.
შეერთებულ შტატებში უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა, როგორც იტყობინებიან, კევინ მაკარტი გადააყენეს წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის თანამდებობიდან. მისმა პარტიელებმაც დაუჭირეს ამას მხარი, სხვა გარანტი ვერ მოხდებოდა. რასთან გვაქვს საქმე? ამით დავიწყოთ.
საკმაოდ ესეთი ვითარება შეიქმნა, დაძაბული და რთული ნამდვილად, იმიტომ რომ 1876 წელს იყო ფოლოს სპიკერი, რომელიც ამაზე ნაკლებ ხანს იყო კონგრესის სპიკერი, 1911 წელს იყო მცდელობა სპიკერის გადაყენების და ჩავარდა, ვერ გავიდა და ეხლა ეს გვაქვს ასეთი შემთხვევა. რეალურად ის მნიშვნელოვან წილად კავშირში არის, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტთან, რა თქმა უნდა, უკრაინის დაფინანსების საკითხთან, მაგრამ რა თქმა უნდა შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებასთანაც. 8 დეპუტატი, კონგრესმენი, რომელმაც მიიღო რესპუბლიკელი, არის ასე ვთქვათ ультра მემარჯვენე რესპუბლიკელები არიან. ისინი ადანაშაულებენ ბობ გეტსი, არის ესეთი რესპუბლიკელი კონგრესმენი, რომელიც ადანაშაულებს მაკარტის ბაიდენთან საიდუმლო გარიგებაში შესვლას უკრაინის დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ვიცით, რომ ორი დღის წინ აიცილეს თავიდან მთავრობის შატდაუნი დახურვა და 45 დღიანი ესე ვთქვათ დაფინანსება შეათანხმეს, თუმცა ბაიდენმაც ხაზი გაუსვა ამას და გაამახვილა ყურადღება, რომ იმედი აქვს, რომ რესპუბლიკელი კოლეგები თავის სიტყვა შეინარჩუნებენ და იქნება აუცილებლად დახმარება. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ანონსებს, რომ ან ამ კვირაში, ან ყველაზე გვიან მომავალ კვირას ახალ დახმარების პაკეტს გამოაცხადებს. რეალურად იმ ბიუჯეტიდან, რომელიც შეთანხმდა, 45 დღიანი შეთანხმება შედგა, უკრაინის დახმარება ამოღებულია. ძალიან სამწუხარო ვითარება შეიქმნა ამ თვალსაზრისით, გულწრფელად უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ უკრაინელებს ძალიან ჭირდებათ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო, ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში არის და ფსიქოლოგიურად ძალიან სერიოზულად მოქმედებს, როდესაც ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება მიიღება, არა მხოლოდ სამხედრო შეიარაღების მოწოდების თვალსაზრისით, არამედ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც, როდესაც იქ ჩდება განცდა, ფრონტის ხაზზე ჩდება განცდა, რომ აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არიან ძალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან უკრაინის მხარდაჭერას და სამხედრო დახმარების გამოყოფას. ამ დროს უკრაინისთვის გამოყოფილი თანხა არის 5%-ზე ნაკლები, $120 მილიარდზე არის საუბარი საერთო ჯამში. უკრაინისთვის გამოყოფილი თანხა არის 5%-ზე ნაკლები ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტის. ამ თანხით შესაძლებელი გახდა, როგორც სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რუსეთის შეარაღების 50%-ის განადგურება, მოდით ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ნაწილის განადგურება, რომ დადასტურებულად შეგვეძლოს ამ განცხადების გაკეთება. და ამასობაში ამერიკის შეიარაღებული ძალები, ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები არ მონაწილეობენ ამ ომში. ვინც რა არ უნდა თქვას, რომ შეარაღებას აწვდიან მოხალისეები, ომის ვეტერანები, ავღანეთის, ერაყის ომის ვეტერანები მონაწილეობენ, ამერიკის შეერთებული შტატები ოფიციალურად ამ ომში არ მონაწილეობს და მაწვის შეარაღებას. ახლა თუ ეს შეარაღება შეჩერდება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება პრობლემა უკრაინისთვის, შემდეგ ეს იქნება ევროპისთვის და აუცილებლად იქნება მთელი დანარჩენი მსოფლიოსთვისაც. ეს არის გარდაულად ერთ მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ასე იქნება. ამას ძალიან ბევრი დემოკრატი ხდება და ძალიან ბევრი რესპუბლიკელიც, სხვათა შორის რესპუბლიკელებში არ არის ასე ერთულოვნად, რომ პირიქით, უფრო სწორედ უმრავლესობა მხარს უჭერს უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელებას, მაგრამ არის ისეთი გარკვეული ჯგუფი, რომელიც იღებს ამ მნიშვნელოვან როლს ამ გადაწყვეტილებაში. სენატი განიხილავს აუცილებლად ახლა ამ დახმარებას და მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინისთვის ეს დახმარება არ შეწყდეს, არ შეჩერდეს. პრეზიდენტმა ბაიდენმა გუშინ, ანუ სამშაბათ ამერიკული დროით, და გამართა სატელეფონო კომუნიკაცია, ონლაინ კომუნიკაცია გამართა დიდი შვიდეულის ქვეყნებთან, ნატოს, ევროპული კავშირის, ევროპული კომისიის, აგრეთვე მონაწილეობდნენ პოლონეთი და რუმინეთი,
ბუქარესტის
ტრიანის თანათავმჯდომარეები და დაადასტურა ურყეობა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მხარდაჭერის. ის ცნობილი ფრაზა, რომ იმდენი იქნება დახმარება, რამდენი საჭირო არის გამარჯვებისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია. მაგრამ ამის პარალელურად იგივე ატაკამსებთან დაკავშირებით ჩდება ცნობა, რომ იმ წამსვე გასცემენ და უკვე გადაიზიდება ატაკამსები უკრაინაში, როგორც კი და როდესაც ბაიდენი, პრეზიდენტი ბაიდენი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. ამ თვალსაზრისით რეალურად ეს შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებაც, როგორც ჩანს, ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ისევე როგორც კულუარული რაღაცა, ასე ვთქვათ, განსხვავებული პოზიციები, კორექტულად და დიპლომატიურად რომ თქვა, იმიტომ რომ ატაკამსების მიწოდებაზე ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, მისი ანალოგები ბრიტანული და ფრანგული მიეწოდება და ატაკამსის ღიად თქვა უკრაინის ყველა მაღალი თანამდებობის პირმა, რომ ეს არ იქნება გამოყენებული რუსეთის ტერიტორიაზე. ამის პარალელურად რუსეთის ტერიტორიაზე ამერიკული ატაკამსებისგან დამოუკიდებლად უკრაინული დრონები ფეთქდება და თავის საქმეს აკეთებს, და ხოლო ყირიმის ტერიტორიაზეც იგივე ატაკამსების გარეშე უკრაინული ნეპტუნი და ბრიტანული Storm Shadow შედოვ ასევე თავის საქმეს აკეთებს, იმდენად რამდენადაც რუსეთი იძულებულია, რომ თავის შავი ზღვის ფლოტი გადამალოს სევასტოპოლიდან, რამაც გადავაბი ძალიან ერთი ძელ წინადადებაში, მაგრამ მნიშვნელოვან წილად განაპირობა ის, რომ სამივე უკრაინული პორტი იღებს უკვე საერთაშორისო ტვირთმზიდავ გემებს და ახერხებს უკვე ტვირთავს ხორბლით, რომელიც გახსნის ამ დერეფანს და მიცემ შესაძლებლობას, რომ გადაიზიდოს უკრაინული ხორბალი საერთაშორისო ბაზრებზე. ამდენად ამ ატაკამსის ამ ასეთ შეფერხებას და ამხელა პაუზის შექმნას ჩემი აზრით სხვა დატვირთვები აქვს სცენის მიღმა და შიდა პოლიტიკური დატვირთვები აქვს, როგორც გითხარით. გარდა ამისა, ახლა მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ამ კონგრესში არ გაგრძელდეს ეს ქაოსი. კონგრესმა უნდა აირჩიოს სპიკერი, კონგრესი ახლა ყავს დროებითი თავმჯდომარე, და მაგრამ უნდა აირჩიონ სპიკერი. არ არის ესეთი გამოკვეთილი სურათი, რომ ვინ შეიძლება იყოს რესპუბლიკელების მხრიდან სპიკერი და ამ დროს დემოკრატები თავის კანდიდატურას ამზადებენ, ბუნებრივია. ეს განუყოფელი ნაწილია ესეც ამ პროცესის. დემოკრატების კანდიდატურაც ვერ გავა, იმიტომ რომ არა აქვს საკმარისი ხმა და მხარდაჭერა, მაგრამ რესპუბლიკელებმა უნდა დაიწყონ შიგნით მსჯელობა, ვინ იქნება რესპუბლიკელების მხრიდან. ძალიან პატარა არის სხვაობა, უპირატესობა რესპუბლიკელების დემოკრატებთან შედარებით. კონგრესში სულ 8
მანდატში. მაგრამ თლა სპიკერის დათმობაზე არ წავლენ.
სალსახად, სალსახად, რა თქმა უნდა, ეს გამორიცხულია და ის აუცილებლად იქნება და იმუშავებს საკუთარი კანდიდატურის შერჩევაზე. უბრალოდ ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს რესპუბლიკელებს შიგნით და აი კონგრესშიც ეს ქაოსი, აღრევა სპიკერის გამოცლა ამ საქმიდან რეალურად არ ადგება საქმეს არამხოლოდ უკრაინის ბრძოლას, არამედ ზოგადად გლობალურ უსაფრთხოებას, გლობალურ მოვლენებს, გლობალურ განვითარებას და ასე შემდეგ, როცა სახლში ქაოსია იქ
ხადია
წარმომადგენლობის პალატაში, შემდეგ ეს უკვე ყველაფერზე ასენ გადაეცემა ჯაჭური რეაქციით, რაც იმედია, რომ ძალიან სწრაფად იქნება ლოკალიზებული. ერთი საინტერესო მომენტია, ორმა ამერიკელმა რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა, ერთი ტროი ნილსია და მეორე ვერ დავიმახსოვრე სახელი, ტვიტზე გაავრცელეს საკუთარი პოზიცია, რომ ისინი მხარს უჭერენ დონალდ ტრამპის კონგრესის სპიკერად კანდიდატურას, არჩევას. მადლობა ნანა საჯაიას, რომელმაც განმარტა, რომ არა კონგრესმენიც შეიძლება გახდეს კონგრესის არა წევრი, კანდიდატურაც შეიძლება იქნას არჩეული ამ თანამდებობაზე. ესეც საინტერესო იქნება, თუ განვითარებას პოვებს. სამშაბათამდე აქვს დრო რესპუბლიკელებს, რომ დაასახელონ საკუთარი კანდიდატურა. ამ თვალსაზრისით, დახმარების თვალსაზრისით და აი ამ ხაზს რო გავყვეთ, არც ევროპაშია ნაკლები ტურბულენცია, შედარებით მოგზალებული ზომის ჯერჯერობით, მაგრამ სლოვაკეთის არჩევნებმაც თავისი დაღი დაასვა.
ისე მოხდა, რომ ორ შაბათს მიუხედავად იმისა, რომ შიდა პროცესებზე ვსაუბრობთ, სლოვაკეთზე საკმაოდ ბევრი ვილაპარაკეთს. ძალიან არა, იმიტომ არა, რომ შეამოკლო ბრძანერი, თქმა ცურს ხადე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი, როგორც ვთქვა, ინდიკატორი, მნიშვნელოვანი პროცესია, რომ ესე ვთქვათ, მივიღოთ მხედველობაში, როცა მსჯელობთ ვითარებას ევროპაში და სლოვაკეთი არ არის ერთადერთი.
სლოვაკეთი არ არის ერთადერთი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფიცო, რომელიც ღიად მისი საარჩევნო ფაქტიურად დევიზი იყო, რომ არც ერთ ტყვიას არ მიცემს და არც ერთ მჭიდს უკრაინელებს, და როგორც კი ის მოვა ხელისუფლებაში, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს მოლაპარაკებები რუსეთს და უკრაინას შორის. ალბათ ეს მაინც უფრო პოლიტიკური განცხადება იყო, თუ გადამეტებული წარმოდგენა არ აქვს თავის თავზე, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ძლიერი ლიდერები, მაგალითად ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ლიდერიც კი ვერ ახერხებს, ისევე როგორც თურქეთის პრეზიდენტი ერდოღანი, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასვას უკრაინის პრეზიდენტი და რუსეთის რეჟიმის მეთაური პუტინი. და მაგრამ აქ არ არის საქმე ასე გადაწყვეტილად. სლოვაკეთის პრეზიდენტმა ჟუჟანა ჩაპუტოვა მიცა, ასე ვთქვათ, მწვანე სიგნალი, მწვანე შუქი, რომ დაიწყოს ორი კვირა აქვს ვადა, ასევე რობერტ ფიცოს რომ
შეძლო არ მიეცა პრეპერატორს.
არა, არა,
ხო, მე მგონი პროცედურა.
კი, პროცედურა, ეს პირველ ადგილზე გავიდა 23%-ით, 18%-ით არის მეორე ადგილზე პროევროპული ევროატლანტიკური პარტია და მესამე ადგილზე გასულ პარტია შეიძლება კონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, მასთან აპირებს ძირითადად სწორედაც ფიცო მოლაპარაკებებს, გამიჯნულები არიან თავის დროზე ფიცოს პარტიას და ასევე ნაციონალისტების ხმებით შეიძლება უნდა დაჭირდეს აუცილებლად, რომ მიიღოს 79 მანდატი, დაუგროვდება ასე ჯამში 79 მანდატი. არავინ არ იცის იქ როგორ მოხდება, მაგრამ აქვე რო ჩავჭრათ ეს ამბავი, რეალურად ტრენდი საკმაოდ ისეთია. აი ხორბლის კრიზისმა ფიცოს აი ამ დევიზზე, ან საარჩევნო კამპანიაზე ასეთმა წარმატებამ რეალურად აჩვენა გარკვეული ნიშნები და გარკვეული მიმართულებები გამოკვეთა, რომ როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპაშიც შეიძლება, ჯერ კიდევ არ არის 50%-ს ქვემოთ, მაგრამ შეიძლება ეს დახმარებისთვის მზაობა კიდევ უფრო დაიკლოს. იმიტომ რომ იყო თუ ადრე იყო 2022 წელს, თუ იყო 2023-ის დასაწყისში, თუ იყო 80%-ით, 70%-ით, საერთო მაჩვენებლით 65%-ით იყო დახმარება, ახლა 50-ზე მეტია, 53, 55 ასე ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ კლების დინამიკა არის. ეს რეალურად უნდა ვთქვათ სამართლიანობისთვის და ობიექტურობისთვის უნდა აღნიშნოთ. ამიტომ სლოვაკეთს აქვს თავისი როლი, სლოვაკეთი არის თავარი გამტარი შეარაღების, რომელსაც იღებს უკრაინა და სლოვაკეთმა.
ასეც იმაზე არ წავა ალბათ ამის შეფერხება რო გამოიწვიოს.
ამის ყველა არადარებენ, ყველა არადარებენ უნგრეთის პრემიერს, ყველა ამბობს რომ როდესაც ფიცო ლაპარაკობს, ასე განსაგვაქვს რომ ორბანის საუბრობს. ორბანი თავის შედეგს აღწევს, მინდა გითხრათ, შემდეგი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი თემა, ანუ ამ დახმარების ევროპარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება და ამტკიცა 2021-27 წლის ბიუჯეტში, 7 წლიანი ამ ბიუჯეტი 7 წლით დგება, ამ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა, რომელიც გულისხმობს 50 მილიარდი ევროს გამოყოფას. ახლა აღმასრულებელმა შტომაც უნდა დაამტკიცოს ეს ცვლილება 50 მილიარდიანი და როგორც ჩანს უნგრეთისთვის დაბლოკილი თანხები, რომელიც იყო 13 მილიარდი იყო ერთი პროექტის მიხედვით და 22 მილიარდი მეორე, ეს ყველაფერი იმის გამო იყო, რომ ევროკავშირის და ევროკომისიის დასკვნით აცდა მართსაჯულების სისტემაში ევროპულ სტანდარტებს და ევროპულ რეგულაციებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი და მისი მთავრობა იყო ვეტო დადებული ამ თანხების, გაყინული იყო ეს თანხები. ახლა როგორც ჩანს ეს ვეტო მოიხსნება, უნგრეთი ამ თანხებს მიიღებს იმის სანაცვლოდ, რომ უკრაინა მიიღოს 5 მილიარდის სამხედრო დახმარება და მაკროეკონომიკური დახმარება 50 მილიარდის ოდენობით, რომ დამტკიცდეს ამ წელსვე, რომ დაიწყოს მომავალი წლიდან უკვე ამ თანხების რეალურად გამოყოფა. ამდენად რაზე წავა და რაზე არა თვითონ ეს ფიცო იმ შემთხვევაში, თუ კი ის შეძლებს მთავრობის ჩამოყალიბებას, ეს არავინ არ იცის. მეორე
ძნელია მესმის, მაგრამ მაინც ორბანს მიუხედავად იმისა, კლებადი, მაგრამ მეტი აქვს მხარდაჭერა უნგრეთის შიგნით, ვიდრე რაც ფიცოს მანდატია და ხო, არ ვიცით რა იქნება უკვე კოალიციის პირობებში, მაინც ეს მწვავე რიტორიკა უფრო საარჩევნოდ კიდევ უფრო გამწვავებული იყო და ამიტომ საინტერესო იქნება დაკვირვება სლოვაკეთზე ამ მიმართულებით.
ხადია, ბუნებრივია, ჯერ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ.
ხლად ასეთი დიდი რეალა მათ ინტერესებშიც არ შეიძლება.
ჯერ უნდა შეძლოს სამთავრობის ჩამოყალიბება.
კი ბატონო.
მეორე, აქედან გამომდინარე, მე უკვე როგორი პოზიციონირება იქნება, ეს კიდევ საკითხავია. ასე მაგალითად ультрамემარჯვენე კოალიცია ультрамემარჯვენე პარტიები შედიან იტალიის თავრობის კოალიციაში და ჯორჯა მელონი, როდესაც გახდა იტალიის პრემიერ-მინისტრი და თავრობის მეტაური, მოლოდინი იყო, რომ აი იტალია ეხლა იქნება ავანგარდში, ვინც გადაუკეტავს დახმარებას და რუსეთუმების და რუსების პროპაგანდისტების ზეიმი იყო, რომ აი ეხლა როგორც იქნა, აი ეს დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყანას მოვიდა, რომელიც ის დაბლოკავს ეხლა დახმარებას და აიძულებს უკრაინას
და
პირიქით საპირისპირო აღმოჩნდა სამხედრო დახმარება, სამხედრო დახმარებაზე მიყოლებით მოდიოდა და მოდის იტალიიდან უკრაინისთვის, ისევე როგორც ერთიან ფორმატშიც ის ძალიან აქტიურია.
და უკრაინასთანვე დავრჩეთ მაშინ, ახლა აუცილებლად ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველი იყო ხომაზე შეკრება ასეთი
საერთოდ ევროპული კავშირის ისტორიაში პირველი იყო, როგორც ბორელმა აღნიშნა, ფარგლებს გარეთ ასეთი მინისტრების გასვლა, 27 საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გასვლა პირველად მოხდა ევროპული კავშირის ისტორიაში. ეს იყო ძალიან სერიოზული დემონსტრირება პოლიტიკური მხარდაჭერის. ეს არა მხოლოდ პოლიტიკური მხარდაჭერა იყო, ბორელმა ის ყველაფერი, ესე ვთქვათ, ერთობლივ ბრიფინგშიც, სხვა ინტერვიუებშიც დაახარისხა და გამოყო ის ძირითადი თემები და ის გასუსავს პირველი და უმთავრესად სამხედრო დახმარების უზრუნველყოფაზე, გაზრდაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია.
შემდეგი წლისთვის 5 მილიარდი ევრო.
5 მილიარდი ევრო, ეს არის სამხედრო დახმარებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ჭურვები უწყვეტად მიეწოდებოდეს, იმიტომ რომ ამ განცხადების პარალელურად ჩნდება სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით ინფორმაციები, რომ რეალურად კლებულობს უკვე მარაგები დასავლური ქვეყნების და ისინი ძირი გამოჩნდა და მაქსიმუმს იძლევიან ამ თავისი შეარაღების. აქ დგება ჭეშმარიტების მომენტი და რეალურად ესეთი ვითარება, რომ ეს არ არის რიტორიკა და ხმამაღალი სიტყვები უბრალოდ და პათეტიკური განცხადებები, რომ თუ უკრაინა წააგებს, თუ რუსეთი გაჩერდება, ომი მორჩება და მშვიდობა დამყარდება, და თუ უკრაინა გაჩერდება, უკრაინა აღარ იქნება. მაგრამ უკრაინა რო აღარ იქნება, ამის მერე თავაშვებული და აწყვეტილი პუტინი სხვაგან იქნება მაინც საბოლოო ჯამში.
და ამიტომაც ბორელი ახსენებდა, ამიტომაც კიდევ ერთხელ გამოიმეორა, რომ ეს არის ეგზისტენციური მნიშვნელობის საკითხი ევროპისთვის და ამის შესაბამისად უნდა ვიმოქმედოთ. დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავს ის. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით გამოყვევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა დავიწყოთ მორაგბეთა მსოფლიოს ჩემპიონატით, რომელმაც დიდი ინტერესი გამოიწვია და როგორც საზოგადოებრივ ტელევიზიაში მითხრეს, საფრანგეთიდან რეპორტაჟებს მსოფლიოს რაგბის აღიარებულ ლიდერების დაპირისპირებებს და თავისთავად საქართველოს ნაკრების მატჩებს უჩვეულოდ მაღალი ტელერეიტინგი აქვს. ასე გაგრძელდება ჩემპიონატის დასრულებამდე, ბოლო მატჩამდე და ასევე ცეკვეს გრუპში ჩვენი ნაკრების შეხვედრას უელსის ნაკრებთან, რომელსაც საქართველოს ნაკრების თაყვანის წევრები ტრადიციული ენთუზიაზმით ნახავენ. მაგ დამსახურებულ წვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს მოუსმინოთ.
გამარჯობა, საინტერესოა, რომელი უფრო უნდა წერეს. მომავალში რა შეხვდება თუ რა შეხო, რატო მოხდა და იმის ანალიზი და რა შეგვიძლია ის ახსნა. ეხა მეოთხე ტურია იცით და ის მეოთხე ტური არის, სადაც გაირკვევა საბოლოოდ კვალიფიკაციაში ვინ რომელ ადგილზე გავიდა. იცით ძალიან კარგი სახე აჩვენეს გუნდებმა, ძალიან დიდი მომზადება, ძალიან დიდი ესეთი არ ყოფილა ჩანს, რომ ვინ გავა ორ გუნდში ბევრგან ჯერ კიდე გაუკვეველია. ჩვენ გუნდში გაირკვა წესარი უელსი და ფიჯი. რა უნდა ვთქვა ეხლა ამ გუნდებზე? ჯერჯერობით თამაშ არ ხსნიან, მაინც ბოლომდე არ თამაშობენ, იმიტომ რომ მარტო ფიჯი ავსტრალია შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ისეთი თამაში იყო, სადაც დავიდადეს ორივე გუნდმა. ჩვენი მეტოქე უელსია მოიხსენებათ. უელსსა დაკავშირებით ჩვენ ისტორია გვაქვს რაღაცა, ჩვენ ყველაზე დიდი წარმატება ჩემი აზრით რაც ჰქონია ქართულ რეგბის დებს, ეგ იყო როცა უელსი გავიმართეთ. ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო, რომ იმათ თამაშები ჰქონდათ, სხვა კიდე ნათამაშები, გადაღლილები იყვნენ, ეს იყვნენ. მაგრამ ის რომ გამოვიდნენ ეხლა ისინი უელსის ნაციონალური გიმნის ქვეშ გამოვიდა ის გუნდი და გამოსეთოზე კაცი უყურება და მთელი მსოფლიო ტელევიზორის თვალსადევნებს და უნდა ჩავცვალოთ, რომ ეს თამაში იყო, რაც შეეძლო თამაშის როგორც ჩვენში და ჩვენ დიდი წარმატება, ყველაზე დიდი წარმატება ქართული რეგბის რაც იყო. აი ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ გავიმეუროთ იმიტომ ძნელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ვაჩვენოთ ის, რომ ის თამაში შემთხვევით არისო. რაც არ უნდა იყოს, უნდა ვითამაშოთ ისე, რომ თავი დავამახსოვროთ სოფლიოს, რომ ჩვენ ვართ ვაშკაცი ბიჭები და ყველის მებრძოლიერია. პორტუგალიასა რო თქვათ ახლა ჩვენი თამაში. მიდიოდით, იმიმედით რომ უნდა მოგვიგო პორტუგალია და ფიჯი. ნუ ფიჯისთან ნაცხვით გემაით ბრძოლაში წავაგეთ და პორტუგალია საერთოდ გაუგებარი იყო, ესე იგი, თუ ესეთია პორტუგალია და ჩანდა მაგის რაღაც რაღაცები, ვიტყვი რომ წელს ევროპის პირველობაზე პირველი ტაიმი 13 ტატი მოგვიგეს. მაგრამ მე ჩვენ მოუგეს, მაგრამ ეხლა მოემზადა ეთქობა ის გუნდი და ვეღარ დაღალეს ჩვენ და ვერცის უპირატესობა რომელიც ჰქონდა შეკირებაში არ აღარიყო ეხლა. ამიტომ როცა ესე წააგებთ და ეძებო რა არის მიზეზი რა და მიზეზი არის ბევრი და არისო ეს შემთხვევითი წაგება. ისე როგორც შემთხვევით არისო ფიჯისთან ესე თავდადებული თამაში, შემთხვევით საერთოდ მსოფლიო ჩემპიონატზე ძალიან ცოტა რამე ხდება რა. ისე რომ ველოდებით ახლა აი ჩვენ და უელსის თამაში პრესტიჟული თამაშია იმათვისაც, მაგრამ ისინი უკვე გასულები არიან, ნახოთ რა სიზავენ. ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია რომ ის წაგება ახსოვს უელსელებს და საინტერესო თამაში უნდა იყოს. ჩვენ ძალიან ბევრი გამოგვაქვს ბიჭები, ძალიან ბევრი, აი არ ვინდა ახლა ვთქვა რომ მომზადების ბრალი იყო, იმიტომ რომ ამდენი სპეციალისტია, ვარა შემთხვევები ჩადგოს რა. ძალიან ბევრი კაი ბიჭი გამოგვაკდა თან, როგორც ვიცი, მარსის თუ იელი ტრავმებით. ჩვენი გუნდი და ჩვენი ბიჭები თავის ძლებიანად თავის თავს აღწევდნენ და ისე გამოდიან, რომ შეიძლება ესე უფრო ბევრად უფერული გამოსვლა თუ აპატიოთ, მაგრამ თამაშობენ, რაც შეუძლიათ ვაშკაცურად თამაშობენ. ნახოთ ახლა რა იქნება.
შეგასენებთ 7 ოქტომბერს საქართველოსა და უელსის მატჩის პირდაპირი ტელერეპორტაჟი საფრანგეთიდან 17 საათზე დაიწყება. დაგვიდან ფრანგურზე გადავინაცვლოთ, ჩვენს ბათუმელი მიმოხილვის გია სანავას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს და დავიწყოთ საუბარი ეროვნული ლიგის თამაშით. მე ერთი თამაში ბათუმში ვნახე, ნომინალური მასპინძელი იყო ბათუმში კობულეთი ჩუქურა და ბათუმის დინამოს ანგისის ბაზარზე შედგა ეს შეხვედრა და სიმართლე გითხრათ, ძალიან ვინანე რომ ამ თამაშზე წავედი, ისეთი უსუსური თამაში იყო და ისეთი არაფრის მომწები, მინდორზე იყო ერთი გუნდი და მეორე იდგა და არაფერს არ აკეთებდა და ანგარიშიც 6 თუ 7 მურთი 3-11 მეტრიანი, ნუ არ ვიცი, კობულეთი ჩვენი რეგიონია, ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მე თვითონაც ხოულეთში ახალგაზრდობაში ვთამაშობდი და ძალიან გული მტკივა რომ ასე დეშია კობულეთის შუქურა. უმაღლეს ლიგაში მე ვფიქრობ გუნდი ასე არ უნდა თამაშობდეს. ხდება რა თქმა უნდა ფეხბურთში ყველაფერი, მაგრამ ну ამდენი დათქუნული ფეხბურთელი რატომღაც არის ერთად მე დიდი ხანდა არ მინახი და ბათუმის დინამო ძალიან ჭირდებოდა ეს ქულები, აიღო 3 ქულა და ну განაგძობს ლიდერობას პირველ ადგილზე და იგებს კონკურენტიც თბილისის დინამოს, ასე რომ სხვაობა ხუთქულიანი შენარჩუნდა. ახლა ამ ტურში ბათუმის დინამოს და თბილისის დინამოსაც ორთავე სერიოზული თამაშებია. დინამო ბათუმი ფინიში მიდის საბურთალოსთან და დინამო კიდე გორს ეთამაშება და ნუ საინტერესოა რა მოხდება. მე ვფიქრობ რომ ამ ორ დინამოს შორის, ბათუმისა და თბილისის დინამოებს შორის უმთავრესი ბრძოლა გაჩაღდება ჩემპიონობისთვის და უფრო და უფრო საინტერესო რა თქმა უნდა წინა კულების დაგარგვას არავინ არაპირებს. ყველა თამაში სერიოზულია და ყველა თამაში ალბათ უმთავრე გუნდი დიდი სერიოზულობით მოეკიდება. ნახოთ რა მოხდება. კარგია რომ ჩემპიონატის ბოლო წრე ესე დაძაბულია და ორი გუნდი იწვის ჩემპიონობისათვის. ახლა მინდა ორი სიტყვა გითხრათ ჩემპიონთა ლიგის თამაშზე. ჩვენში ყველაზე დიდ ინტერესს ნაპოლის თამაში იწვევდა, რომელიც მადრიდის რეალს ღებულობდა და ნუ ალბათ უშემატკივრებმა ფეხბურთის მოყვარულებმა ყველამ ნახა ეს თამაში და უნდა გითხრათ, რომ ანგარიში ნამდვილად არ იყო ჩვენთვის მისაღები, რამე თუ ხვიჩა ლიდერია ამ გუნდში და ხვიჩას გამარჯვებას ყველა ქართველი ფეხბურთის გულშემატკივარი ველოდებით და აი ეს მარცხი ნამდვილად არ გვინდოდა. მაგრამ მე ვიტყოდი ასე, რომ ნებისმიერი შედეგი, რაც არ უნდა დაფიქსირებულიყო ამ მატჩში, არავის გააკვირვებდა, არც ფრე, არც საგება, არც მოგება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდები ეთამაშებოდა ერთმანეთს და ნუ ყოველ შემთხვევაში წასაგები თამაში ნაპოლის ნამდვილად არ ხდა. ფრე იქნებოდა ალბათ ის შედეგი, რომელიც ორთავე გუნდს დააკმაყოფილებდა, მაგრამ გაეპარა კონჩეტევა და როგორც ხდება ფეხბურთში, უტევს ერთი გუნდი და ბოლოს აგდებს მეორე გუნდი, ზუსტად ესე მოხდა. დიდი მადლობა, კარგი ბრძოლა.
ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა დაამთავროთ ინფორმაციით, რომელიც ძალიან გაგახარებთ თქვენ სპორტის თაღვანის წევრებს და მომავალი თაობებიც იამაყებენ. მართლაც საშვილი შილო შენაძენი, რომელსაც წარმოგვიდგენს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი.
პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, კეთანსმებით იმაში, რომ მართლაც კარგი და მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა. ოლიმპიური მუზეუმის შენობაში მის პირველ სართულზე შეიქმნა მნიშვნელოვანი ახალი სივრცე მუზეუმით და ბიბლიოთეკით. შეიძლება სხვანაირადაც ითქვას, ეს არის ერთგვარი საგანმანათლებლო საინფორმაციო ცენტრის ფუნქციის მატარებელი ადგილი, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენ გეგმავთ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრების ორგანიზებას. ამაზე ცოტა ქვემოთ პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტს თავის დროზე ჰქონდა კარგი მუზეუმი, რომელიც მდებარეობდა აღმაშენებლის გამზირზე. ეს იყო 90-იან წლებში შექმნილი მუზეუმი, სხვა შორის მაშინ სპეციალურად იყო ჩამოსული საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ხუან ანტონიო სამარანჩი და მისი ხელშეწყობით შეიქმნა ეს მუზეუმი. მე ოლიმპიურმა კომიტეტმა შეიცვალა ადგილმდებარეობა, გადავიდა დოლიძეზე და საბოლოოდ ახლა უკვე 12 თუ 13 წელია ოლიმპიური კომიტეტი განთავსებულია მაჩაბლის 11 ნომერში ისტორიულ შენობაში. სამწუხარო ამ ისტორიაში ის არის, რომ აი ამ გადასვლა გადმოსვლის პერიოდში დაიკარგა ძალიან მნიშვნელოვანი სამუზეუმო ექსპონატები, რომელთა ნაწილი რა თქმა უნდა გამოფენილი იყო ძველ მუზეუმში, რომელზედაც უკვე ვილაპარაკე. მოკლედ, როცა ოლიმპიური კომიტეტი გადმოვიდა აი ამ ახალ შენობაში, აქ დაახლოებით 40 კვადრატული მეტრი გამოიყო მუზეუმისთვის. ეს არის არსებული უკვე მუზეუმი, სადაც არის ძირითადად წარმოდგენილი ოლიმპიური ისტორია ფილმებით და ვიდეო მასალებით, თუმცა არის რამდენიმე სხვა ექსპონატიც რა თქმა უნდა. ქართული სპორტის ოლიმპიური ისტორია იმდენად ფართოა და ყოვლისმომცველია და იმდენი საინტერესო ამბავი მომხდარა ჩვენ სპორტში, აი ამ მიმართულებით ოლიმპიური მიმართულებას გულისხმობ, რომ რა თქმა უნდა ეს სივრცე საკმარისი არ იყო იმისთვის, რომ ყველაფერი მნიშვნელოვანი გამოგვეფინა. და სწორედ ამიტომ გადაწყდა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ლერი ხადელოვის ინიციატივით, რომ გაფართოვებულიყო მუზეუმი და შეგვექნა ახალი სივრცე, სადაც უკვე არა მარტო ქართული სპორტის ოლიმპიური ისტორია იქნებოდა წარმოდგენილი, არამედ ზოგადად ოლიმპიური მოძრაობის ისტორია, და სწორედ ასე მოხდა. მაგრამ აქვე იმასაც ვიტყვი ბარემ, რა თქმა უნდა, ეს ისიც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ქართული სპორტი, მისი ოლიმპიური მოძრაობა ფართოდ იყო წარმოდგენილი, მაგრამ ეს გაცილებით დიდი და საინტერესო სივრცეა, სადაც იქვე არის ძალიან კარგად მაღალ დონეზე მოწყობილი ბიბლიოთეკა, ანტიკური ოლიმპიური თამაშების ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტები არის აი აქ ასახული. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მე თანამედროვე ოლიმპიური თამაშების ისტორია, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეზე ინფორმაცია, თავად ოლიმპიურ თამაშებზე, მის სიმბოლოებზე, ცერემონიებზე, ხალხი იქ მასალების ზაფხულისა და ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე, კონტინენტურ შეჯიბრებებზე და ასევე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ამ მუზეუმში ქართული სპორტის ოლიმპიურ ისტორიას, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საფუძვლებას და ჩვენს ოლიმპიურ ჩემპიონებს და პრიზიორებს. მე და შეგახსენოთ, რომ ჩვენ გვყავს 133 მედალოსანი, მათ შორის ოქროს მედალია 41, 35 ვერცხლისა და 47 ბრინჯაოსი. ჩვენ ყველა ეს მედალი, მისი ასლი დავამზადეთ და გამოფინეთ ოლიმპიური ჩემპიონების და პრიზიორების სურათებთან და დოსიეებთან ერთად. არის ასევე სპეციალური სადემონსტრაციო ეკრანი, სადაც გვექნება შესაძლებლობა ვიზიტორებს ვაჩვენოთ უკვე ეკრანზეც, არა მარტო საგანმანათლებლო სისტემაში, არამედ ეკრანზეც ჩვენი ოლიმპიური მოძრაობის ამბები წარმოუდგინოთ სწორედ აი ამ ტექნიკური საშუალებების მეშვეობით. ჩვენ ვაპირებთ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების ჩატარებას, მათ შორის საიუბილეო შეხვედრების, პრეზენტაციების, გამოფენების და სხვა ღონისძიებების, და აქ მოვიწვევთ პირველ რიგში ჩვენს მოსწავლე ახალგაზრდებს, სტუდენტობას, არა მარტო თბილისიდან და რეგიონებიდან. მოკლედ, საშუალება გვაქვს იმისა, რომ უფრო ფართოდ წარმოვადგინოთ ქართული სპორტის ისტორია და დავაინტერესოთ ჩვენი ახალგაზრდობა პირველ რიგში სპორტით და ცხოვრების ჯანსაღი წესით. როგორც გითხარით, ამ მუზეუმის მოწყობის იდეა ეკუთვნის ქსოვის პრეზიდენტს ლერი ხაბელოვს. ექსპოზიციაზე და პროექტზე მუშაობდნენ. დიზაინი კი არის ვახტანგ შატაიძისა. აი ეს არის ის, რაც მინდოდა მეთქვა, საქართველოს ახალი ოლიმპიური მუზეუმის და ბიბლიოთეკის გახსნასთან დაკავშირებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რას თავაზობდა თბილისის ოხუმს 30 წლის განმავლობაში. მოგითხრობთ, როგორ ემსახურებოდა არქიმანდრიტი ვასიანი რუსეთის სტრატეგიას ბულგარეთში. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას ერთიანი სახელმწიფო აფხაზებთან, რას თავაზობდა თბილისის ოხუმს 30 წლის განმავლობაში. მართალია, სტატუსის განხილვა მხარეებმა ომის დასრულებიდან მალევე დაიწყეს, მაგრამ ამ საკითხზე ვერასდროს შეთანხმდნენ.
რადიო თავისუფლება ესაუბრა აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენელს 1995-2019 წლებში ვახტანგ ყოლბაიას და კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილს. რადიო თავისუფლება. ბატონო ვახტანგ, რა სტატუსებს თავაზობდა ქართული მხარე აფხაზეთს ამ 30 წლის განმავლობაში? ვახტანგ ყოლბაია. აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით საერთაშორისო დონეზე პირველი ოფიციალური წარდგენა 1996 წლის 5 მარტს გაკეთდა. ჩვენმა წარმომადგენელმა გაეროში გიორგი ვოლსკიმ გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინა დოკუმენტი საქართველოს წინადადებები აფხაზეთის სტატუსის შესახებ. 1999 წლის 22 ივლისს საქართველოს ელჩმა გაეროში პეტრე ჩხეიძემ საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთის სტატუსის განსაზღვრელი ძირითადი პრინციპების შესახებ წარადგინა დოკუმენტი. ბოლო კი 2001 წელს ბოდენის წინადადება იყო. ბოდენის დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთს საქართველოს შემადგენლობაში ფართო ავტონომია ენიჭებოდა. აფხაზურმა მხარემ ეს წინადადება არ მიიღო. აფხაზეთის მაშინდელმა დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ თქვა, აფხაზეთის დამოუკიდებლობა 1999 წლის რეფერენდუმის მიერ არის მხარდაჭერილი და ამიტომ ეს დოკუმენტი ხელს არ გვაძლევსო. იგულისხმება რეფერენდუმი, რომლის მიზანი იყო გაერკვიათ, ემხრობოდა თუ არა მოსახლეობა 1994 წლის 26 ნოემბერს უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ახალი კონსტიტუციის შექმნის შესახებ. რადიო თავისუფლება. პირველ ორ დოკუმენტში რა სტატუსი ჰქონდა აფხაზეთს? ვახტანგ ყოლბაია. აფხაზეთი საქართველოს შემადგენლობაში. სტატუსზე მეტად მთავარი იყო, რომ გაიმიჯნებოდა უფლებამოვალეობები. ყველა ამ დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთი საქართველოს შემადგენლობაში რჩებოდა, მაგრამ ეძლეოდა ფართო ავტონომიას სხვადასხვა მიმართულებით. ყველაზე ფართო ავტონომიას ბოდენის დოკუმენტი ითვალისწინებდა. პირველი ორი დოკუმენტი კი უფრო უფლებამოსილებებს მიჯნავდა ერთმანეთისგან, სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებს. ბოლო დოკუმენტში ერთიანი სახელმწიფოს ცნება შემოდიოდა, მაგრამ იქ აფხაზურმა მხარემაც დაიწუნა რაღაცები და მაინცდამაინც არც ქართულ მხარეს მოსწონდა. საერთაშორისო ექსპერტები მიიჩნევდნენ, რომ ამ დოკუმენტების მიუღებლობა ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა იყო. რადიო თავისუფლება. 2001 წლის მერე რას ვთავაზობდით? ვახტანგ ყოლბაია. იყო ერთი იდეა ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს, რომელიც შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა გააჟღერა. აფხაზეთს ექნებოდა თავისი წარმომადგენლობა საქართველოს პარლამენტში. აფხაზეთის წარმომადგენლობას აფხაზეთის საკითხებთან დაკავშირებით ვეტოს უფლება მიენიჭებოდა. ვიცე-პრეზიდენტი ან პარლამენტის თავმჯდომარე იქნებოდა ეროვნებით აფხაზი. მაგრამ აფხაზებმა თქვეს, ეს უკვე წასული მატარებელია, ამაზე უკვე აღარ ვილაპარაკებთო. იგულისხმება 1999 წლის რეფერენდუმის შემდეგი პერიოდი. ახლა გთავაზობთ პაატა ზაქარიაშვილის მოსაზრებებს. რადიო თავისუფლება. ბატონო პაატა, რომ გაიხსენოთ, რას თავაზობდა თბილისის სოხუმს აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით? პაატა ზაქარიაშვილი, პირველი შეთავაზება სოხუმიდან წამოვიდა, თანაც ომამდე. აფხაზეთში საომარი მოქმედებები 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. ორიოდე დღით ადრე კი აფხაზურმა მხარემ თბილისის ფედერაციული მოწყობის მოდელი შესთავაზა. ის მაშინდელი საბჭოთა კავშირის მოდელს იმეორებდა, როგორც დღეს არის რუსეთის ფედერაციაში ავტონომიური რესპუბლიკები. ამ მოდელით აფხაზეთი საქართველოს ერთიანობას აღიარებდა. საბჭოთა კავშირი დაიშალა. აფხაზეთში არ იცოდნენ რა გაეკეთებინათ და კონტაქტზე გამოვიდნენ. მაგრამ ქართულ მხარეს მაშინ პასუხიც კი არ გაუცია. ომის დასრულების შემდეგ 1994 წლის აპრილში მოსკოვში რამდენიმე ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. იყო ხელშეკრულება დევნილების დაბრუნებაზე და პოლიტიკური ვითარების დარეგულირებაზე. რუსეთს არ აძლევდა ხელს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და ამიტომ ამ დოკუმენტებში საკმაოდ სერიოზული ბერკეტები ჩადო საქართველოს ფედერაციული მოწყობის კუთხით. სოხუმი ამას დათანხმდა, რადგან მათი აღიარების შანსი მაშინ არ არსებობდა. 1995 წლისთვის ფედერაციული მოწყობის გეგმა შემუშავდა, მაგრამ ვლადისლავ არძიმბამ ბოლო მომენტში თქვა უარი. 1997 წელს ფორმულა ფედერაციული მოწყობა ერთიანი სახელმწიფოს იდეით შეიცვალა, რაზეც უკვე ქართული მხარე არ დათანხმდა. რადიო თავისუფლება. რას გულისხმობდა ერთიანი სახელმწიფო? პაატა ზაქარიაშვილი, ქართველებისა და აფხაზების ერთიან სახელმწიფოს განაწილებული უფლებებით. ამაზე ქართული მხარე არ დათანხმდა. უკვე 1999 წელს კი აფხაზეთმა ჩაატარა რეფერენდუმი და თვით აღიარება გამოაცხადა. მანამდე მთელი 5 წელი ჩართულები იყვნენ მოლაპარაკებებში. ამავე წელს რუსეთში ელცინის ნაცვლად პუტინი მოვიდა. ვითარება არსებითად შეიცვალა. ელცინი სასტიკი წინააღმდეგი იყო ავტონომიების. ავტონომიებზე კამათმა ჩამოშალა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება. ამის შემდეგ 2001 წელს გაეროს წარმომადგენელ საქართველოში დიტერ ბოდენს ჰქონდა გეგმა აფხაზეთის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. ხომ ასეა? პაადა ზაქარეიშვილი. ბოდენისგან მხოლოდ წინადადება იყო, რამდენიმე პუნქტით, მონახაზი. ამ დოკუმენტის კონტექსტში მე და ჩემმა მეგობრებმა დავწერეთ კონცეფცია აფხაზეთის განსაკუთრებული სტატუსის საქართველოს შემადგენლობაში. ერთ-ერთი ავტორი კოტე კუბლაშვილი გახლდათ. მაგრამ მალე ვარდების რევოლუცია მოხდა და ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიჩნია, რომ აფხაზურ მხარეს ძალიან ბევრს ვუთმობდით. რადიო თავისუფლება. მართალია, ეს უკვე ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობაა, მაგრამ იმ წლებში რა შეიძლებოდა შეგვეთავაზებინა აფხაზური მხარისთვის, რაზეც სოხუმი შესაძლოა წამოსულიყო? პაატა ზაქარეიშვილი, აი ეს კონცეფცია აფხაზეთის განსაკუთრებული სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში მათთვის შესაძლოა საინტერესო ყოფილიყო. 2006 წელს აფხაზური მხარიდან წამოვიდა ასეთი წინადადება მომავლის გასაღები, სადაც თანამშრომლობაზე იყო საუბარი. სერგეი შამბამ თავად ჩამოიტანა ეს ინიციატივა თბილისში, მაგრამ ქართულმა მხარემ უარყო. ამ შემთხვევაში სტატუსზე და სახელმწიფო მოწყობაზე არ იყო საუბარი, თანამშრომლობაზე, ჰუმანიტარული, სოციალური საკითხების მოგვარებაზე. რადიო თავისუფლება, დღეს ისევ შესაძლებელია სტატუსზე საუბარი, თუ ეს არარეალურია? პაატა ზაქარეიშვილი, რა თქმა უნდა რეალურია. აფხაზეთმა უნდა იცოდეს, რას ვთავაზობთ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დათანხმდებიან, მაგრამ ჩვენ სიმაღლეზე უნდა ვიყოთ. დღეს ხომ არის გარკვეული ურთიერთობები ენგურჰესთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის პროგრამა. ეს ყველაფერი გარკვეულ სისტემაში უნდა იყოს მოქცეული. რადიო თავისუფლება, არსებობს განცდა, რომ თავარი, რისიც აფხაზეთში ეშინიათ, ეს არის დევნილების დაბრუნება და ქონების ხელმეორედ გადანაწილება. მართლაც და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი ამდენი წლის შემდეგ? პაატა ზაქარეიშვილი, თუ რამის ეშინიათ, სწორედ ამის. ბალკანეთში მეტნაკლებად არის ამის პრაქტიკა. ჩვენს კონცეფციაში დევნილების დაბრუნების საკითხი, მოქალაქეობის მინიჭების საკითხი მკაფიოდ იყო ჩამოყალიბებული, ისე რომ აფხაზური მხარეც არ დაზარალებულიყო. ქართულ მხარეს ნაფიქრი აქვს ამაზე, გაწერილია ყველაფერი, ტონობით მასალებია. იგულისხმება გაეროს ინიციატივა კვიპროსის კონფლიქტის დარეგულირების შესახებ. ინიციატივის მიხედვით უნდა ჩამოყალიბებულიყო ახალი სახელმწიფო სახელწოდებით კვიპროსის გაერთიანებული რესპუბლიკა. მთავარია პოლიტიკური შეთანხმება და უცებ გამოჩნდება 10-20 ექსპერტი, რომელიც ამ ყველაფერს დეტალურად გაწერს, დასწენს პაატა ზაქარეიშვილი. მე წაგიკითხეთ თეატოპურიას სტატია „ერთიანი სახელმწიფო აფხაზებთან, რას თავაზობდა თბილისი სოხუმს 30 წლის განმავლობაში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოუსმენთ კობალი გლიგაძის სტატიას „როგორ ემსახურებოდა არქიმანდრიტი ვასიანი რუსეთის სტრატეგიას ბულგარეთში“. რუსეთს უკიდურესად გაუფუჭდა ურთიერთობა მრავალი წლის ახლო პარტნიორ და ერთმორწმუნე ბულგარეთთან. მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში ბულგარეთის ხელისუფლებამ ქვეყნიდან გააძევა სოფიაში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის სამი წარმომადგენელი, მათ შორის ამ ეკლესიის წინამძღოლი არქიმანდრიტი ვასიანი, ერისკაცობაში ნიკოლაი ზმეევი. სასულიერო პირების საქმიანობა ბულგარეთის ხელისუფლების თანახმად უკავშირდებოდა, ციტატა, „რუსეთის ფედერაციის ჰიბრიდული სტრატეგიის სხვადასხვა ელემენტის რეალიზებას და რუსეთის გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე ბულგარეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებზე მიზანმიმართულ ზეგავლენას“, ციტატის დასასრული. კონკრეტულ დეტალებზე სოფიის ოფიციალურ განცხადებაში საუბარი არ ყოფილა. მოსკოვი გააბრაზა ბულგარეთის გადაწყვეტილებამ, რომელსაც მკრეხელური და არამეგობრული ნაბიჯი უწოდა და განაცხადა, რომ პასუხად ხურავს რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას ბულგარეთის დედაქალაქში. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ მიმდინარე წლის 17 სექტემბერს ჩრდილოეთ მაკედონიის ხელისუფლებამ არქიმანდრიტ ვასიანს ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა. მანამდე ჩრდილოეთ მაკედონიის პრეზიდენტმა სტივო პენდაროვსკიმ განაცხადა, რომ ქვეყნის სპეცსამსახურებმა პარტნიორებისგან მოიპოვეს ინფორმაცია, რომ მოსკოვის წმინდა სინოდის წევრები რუსეთის სპეცსამსახურზე მუშაობენ. პენდაროვსკის კონკრეტულად არავინ დაუსახელებია.
მაგრამ ეს მოგვიანებით გააკეთა ბულგარეთის პარლამენტის წევრმა, დემოკრატიული ბულგარეთის პარტიის წარმომადგენელმა, გენერალ-მაიორმა ათანას ათანასოვმა, რომელმაც აშკარად მიანიშნა, რომ საუბარი სწორედ არქიმანდრიტ ვასიანს შეეხება. ციტატა: დემოკრატიული ბულგარეთის პარტიაში ყველა მიცის, რომ ეს სასულიერო პირი არის მანტიაში გამოწყობილი რუსეთის დაზვერვის წარმომადგენელი. მე ვეკითხები ბულგარეთის კონტრდაზვერვას. არც ხვენია მას იმის გამო, რომ ის, ვინც მაკედონიიდან გააძევეს, ბულგარეთში კომფორტულად ცხოვრობს და აგრძელებს სადაზვერო საქმიანობას. განაცხადა ათანას ათანასოვმა, რომელიც წარსულში ბულგარეთის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორად მუშაობდა. არქიმანდრიტი ვასიანი არის რუსეთის საპატრიარქოს ეკლესიათა შორის ურთიერთობების დეპარტამენტის თანამშრომელი. ეს დეპარტამენტი, რომელსაც არაოფიციალურ საგარეო საქმეთა სამინისტროს უწოდებენ, რუსეთის სპეცსამსახურებთან მჭიდროდ თანამშრომლობს. გარდა ამისა, ბულგარეთში არქიმანდრიტ ვასიანს იცნობდნენ როგორც პატრიარქ კირილეს წარმომადგენელს. ჯერ კიდევ 2014 წელს პატრიარქმა კირილემ არქიმანდრიტი ვასიანი ნიკოლაი ზმეევი ბელარუსში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლად დანიშნა. ვასიანი იყო ბელარუსში კირილეს თვალი და ყური, უთხრა რადიო თავისუფლების ბელარუსულ სამსახურს ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არისურვა. მაინც რაში გამოიხატებოდა არქიმანდრიტ ზმეევის მხრიდან ბულგარეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებზე მიზანმიმართული ზეგავლენა? ერთი ვერსიით საქმე შეიძლება ეხებოდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდელ მსახურთა და მრევლის წევრების რუსეთის სპეცსამსახურებში გადაბირებას. FSB-ს მიერ ეკლესიის მოსამსახურეთა საფარად გამოყენების პრაქტიკა სადასტურებს ის ფაქტიც, რომ შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო ამჟამად იძიებს მოსკოვის საპატრიარქოს საგარეო საეკლესიო ურთიერთობების ამავე განყოფილების თანამშრომლის დმიტრი პეტროვსკის საქმეს. როგორც მედუზა წერს, FBI მიიჩნევს, რომ პეტროვსკი რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის საფარქვეში იბირებდა რუსეთის სპეცსამსახურებისთვის აგენტებს სასულიერო პირებისა და მრევლის წარმომადგენელთა რიგებიდან. მეორე ვერსია კი ჩრდილოეთ მაკედონიისა და ბულგარეთის ეკლესიებს შორის განხეთქილების ჩამოგდების მცდელობას შეეხება. ათანას ათანასოვის თქმით, რუსი არქიმანდრიტი ვასიანი არაერთხელ ეწვია ჩრდილოეთ მაკედონიას. ციტატა: რუსული დაზვერვის ფუნქციების შესასრულებლად მაკედონიის ეკლესიაში განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით. ციტატა დასასრულე. 2022 წლის დეკემბერში სოფიაში რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას საპროტესტო აქციები გაუმართეს იქ არქიმანდრიტ ვასიანის მიწვევით მოსკოვის საპატრიარქოს მაღალი რანგის პირების ვიზიტის წინააღმდეგ. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ ბულგარეთმა ქვეყნიდან გააძევა რუსეთის 70 დიპლომატი. იმ დროს ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კირილ პეტროვის თქმით, გაძევებული დიპლომატების უმეტესობა სპეცსამსახურებში მუშაობდა და დიპლომატიური საქმიანობა მათთვის მხოლოდ შირმის როლს ასრულებდა. როგორც ბულგარელი ფილოსოფოსი და რელიგიათმცოდნე კალინ იანაკიევი აცხადებს, არქიმანდრიტი ვასიანი ზმეევი ბულგარეთში თავისი მოღვაწეობის პირველი დღეებიდან აშკარად ცდილობდა, რომ ხელი შეეშალა მაკედონიის ეკლესიის აღიარებისთვის, რაც ორი ქვეყნის ეკლესიათა შორის ურთიერთობაზე ახდენდა გავლენას. ციტატის დასასრული. 2017 წელს ბულგარეთსა და მაშინდელ მაკედონიას შორის მეგობრობისა და კეთილმეზობლობის ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ორი ქვეყნის მართლმადიდებელ ეკლესიებს შორის ურთიერთობა საგრძნობლად დათბა. 2017 წლის ნოემბერში მაკედონიის მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა ოფიციალური წერილით მიმართა ბულგარეთის პატრიარქს და მზადყოფნა გამოხატა დედა ეკლესიად ეცნო ბულგარეთის მართლმადიდებელი ეკლესია, თუ ის მხარს დაუჭერდა მაკედონიის ეკლესიის ავტოკეფალიას. სიტუაცია უკვე 2018 წელს შეიძლებოდა შეცვლილიყო, როდესაც ბულგარეთის პატრიარქმა გამოამჟღავნა კეთილგანწყობა მაკედონიის მართლმადიდებელი ეკლესიის თხოვნისადმი და დაპირდა, რომ დაეხმარებოდა განხეთქილების დაძლევაში და კანონიკური წესით დააყენებდა მაკედონიის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხს სხვა მართლმადიდებელი ეკლესიების წინაშე. მაგრამ ბულგარეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ეს პოზიცია შეიცვალა 2018 წლის 3 მარტს რუსეთის ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით სოფიაში რუსეთის მართლმადიდებელი პატრიარქის კირილეს ვიზიტის შემდეგ. მიიჩნევს ბულგარელი ისტორიკოსი და ჟურნალისტი გორან ბლაგოევი. ბულგარეთში რუსეთის პატრიარქ კირილეს ვიზიტიდან ერთ კვირაში სოფიაში ჩადის არქიმანდრიტი ვასიანი, რომელიც მანამდე ბელარუსში იყო რუსეთის წმინდა სინოდის მიერ მივლენილი. სხვა წყაროების ცნობით, სწორედ ბელარუსში გაიცნეს ერთმანეთი ვასიანმა და დეკანოზმა ევგენი პაველჩუკმა, რომელიც ასევე გამოაცხადა ბულგარეთმა წინა კვირაში პერსონა ნონ გრატად. ევგენი პაველჩუკი გროდნოს ეპარქიაში პასუხს აგებდა შეიარაღებულ ძალებთან თანამშრომლობაზე და ასევე მონაწილეობდა მსვლელობებში, რომლებიც რუსეთის საიმპერატორო დროშების ქვეშ ეწყობოდა. ციტატა: ბელარუსებს რუსი ხალხის ნაწილად მიიჩნევს. სწორედ პაველჩუკმა შესჩივლა არქიმანდრიტ ვასიანს მეევს იმის თაობაზე, თითქოს არქიეპისკოპოს არტემის ავტოკეფალია სურდა და ეკლესიის ბელარუსიზაციაზე ფიქრობდა. აი ზმეევის ასეთი ინფორმატორი იყო პაველჩუკი გროდნოში, ამბობს ანონიმი მღვდელი, რომელიც პაველჩუკს მისი გროდნოში მოღვაწეობიდან იცნობს. 2018 წლის შემდეგ ჩრდილოეთ მაკედონიასა და ბულგარეთში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მუშაობას როცა აფასებს, გორან ბლაგოევს მაგალითად მოჰყავს ის ფაქტი, რომ იმავე წელს ორივე ქვეყნის ეკლესიები ახლოს იყვნენ იმასთან, რომ ეზეიმათ ოჰრიდის არქისაეპისკოპოსოს 1000 წლის იუბილე. მაგრამ ეს არ მოხდა და ამაში ბლაგოევი რუსეთის პატრიარქის ვიზიტის არაპირდაპირ გავლენას ხედავს. ჩრდილოეთ მაკედონიის ეკლესიას მისი უძველესი სახელით ოჰრიდის არქისაეპისკოპოსოდაც მოიხსენიებენ. როგორც ქვეყნის ოფიციალურ სახელწოდებასთან, ისე ეკლესიის ავტოკეფალიასთან დაკავშირებული პრობლემები მაკედონიისთვის მრავალი ათეული წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. მაკედონიის ეკლესია 1967 წელს გამოაცხადა ავტოკეფალია და გამოეყო სერბეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას, მაგრამ მაკედონიის ეკლესიას უწოდებდნენ განხეთქილების ჩამონგდებ, კომუნისტურ წარმონაქმს, და მას მსოფლიოს არც ერთი მართლმადიდებელი ეკლესია არ ცნობდა. მაკედონიის ეკლესიის დამოუკიდებლობის აღიარებაზე სასიკეთო გავლენა მოახდინა ქვეყნის სახელწოდების ჩრდილოეთ მაკედონიად შეცვლამ, რასაც ევროკავშირისა და ნატოს წევრი საბერძნეთი მოითხოვდა. კერძოდ, საბერძნეთი ეწინააღმდეგებოდა ნატოსა და ევროკავშირში მაკედონიის გაწევრიანებას. 2018 წლის სექტემბრის ბოლოს მაკედონიაში ჩატარდა რეფერენდუმი სახელწოდების შეცვლისა და ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების შესახებ. გენჩისხრაში მონაწილეთა დიდმა უმრავლესობამ, 91%-ზე მეტმა, მხარი დაუჭირა ახალ სახელსა და საერთაშორისო ბლოკების წევრობას. ამ მოვლენიდან 4 წლის შემდეგ, 2022 წლის 9 მაისს, მაკედონიის ეკლესიის დამოუკიდებლობა კონსტანტინოპოლისა და მსოფლიო პატრიარქმა აღიარა. ბართლომეს ოფიციალურ წერილში მაკედონიის ეკლესია მისი უძველესი სახელით ოჰრიდის არქისაეპისკოპოსოდ არის მოხსენიებული. მსოფლიო პატრიარქის ამ ნაბიჯის შემდეგ ძალიან მალე ჩრდილოეთ მაკედონიის მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობა სერბეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ აღიარა ნახევარსაუკუნოვანი განხეთქილების შემდეგ. ამის შესახებ სერბი და მაკედონიელი ეპისკოპოსების ერთობლივ ლიტურგიაზე განაცხადა სკოპიეში სერბეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა პორფირემ. 2023 წლის თებერვალში გამართული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით საქართველოს ეკლესია ევქარისტიულ კავშირში შევიდა ჩრდილოეთ მაკედონიაში მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. მე წაგიკითხეთ კობა ლიკლიკაძის სტატია, როგორ ემსახურებოდა არქიმანდრიტი ვასიანი რუსეთის სტრატეგიას ბულგარეთში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
კერ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
to the doctor and try to solve them. Any way you look at it, it's still called the blues. Baby needs new shoes, mama needs a new dress, daddy's out stuffing, trying to do his best. Any way you look at it, it's still called the blues. Makes no difference what you do or say, the blues might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something and start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday, fun leads you because gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still